بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن علينا قيام شهر رمضان. رمضان ayının rozasını tutmaqlılığını farz qilgan Alloh taologa beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Ramazon oyining kechalarini bedor o'tkazir mohillikni sunnat qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga esa behisob salovatu durdlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh. Alloh taolo barchalarimizni o'zi zimmalarimizga farz qilgan ibodatlarni ado etmoqlik maqsadlari ila ushbu Baytulloh sari bosib kelgan har bir qadamlarimiz evaziga bitmas tugammas ajr mukofotlar savoblar yozgan bo'lsin. Bandachilik ila hafta davomida sodir etilgan xatoyi kamchilik va nuqsonlarimizga bosgan qadamlarimizni kafforat bo'lmoqligini o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Ba'zi bir sabablarga ko'ra saflarimizda ishtirok eta olmayotganlar bo'lsalar, Allohim ularning sabablarini bartaraf qilib, bemor bo'lsalar dardlariga shifoyi komil berib, musofir bo'lsalar ularni o'z yurtlariga sihat-salomat hozir qilib, yana kelajakda jamoatlar bilan birgalikda ibodatlarni ado etib bormoqni baxtiga muvaffaq aylasin. Barchalarimizni kelgusi jumalargacha tani sifatli, tinch amonlik ila iymon e'tiqod bilan amali solihlarda bardavom bo'lgan holatlarimiz yetib bormoqlarimizni ham o'zi muvaffaq aylasin. Azizlar, bugungi juma mavizamizning mavzusi bugun 26-iyun xalqaro giyohvandlikka qarshi kurashishlik kuni bo'lganligi tufayli bizning juma mavizamizning mavzusi ham aynan shunga bag'ishlanadi. Bu dard 20-va 21-asrning vabosi deb e'tirof etilgan dard. Hozirgi kunda bu kasallik, bu illat hech kimni ayab o'tirayotganligi yo'q. Hattoki bu illatdan eng yiroqda bo'ladigan din vakillari musulmonlarni ham kundan kunga o'z domiga tortib boryapti. Dinimizga amal qilishi sus bo'lganligi tufayli zohiran amal qilsak-da ko'pchiligimiz botinan butun vujudimiz bilan diniy ahkomlarni hayotga tatbiq etmaganligimiz sababli mana shunday illatlar musulmonlarni ham ichlariga kirib kelib, sekin-sekin palak yoyib, ildiz otib, kundan kunga kuchayib boryapti. Avvallari bunday illatlar mutlaqo musulmonlarni ichida bo'lmagan, musulmonlarga yot narsa bo'lgan, umuman begona bo'lgan. Lekin musulmonlarning dushmanlari tarafidan mo'min musulmonlarni parokanda qilishlik, ularni o'rtasida fitna-fasodlarni tarqatishlik, ularni dinidan yiroqlashtirib, o'zlarini kim ekanligini unuttirishning eng yaxshi yo'llaridan biri mana shu uslub ekanligini dushmanlar rejasini o'ylab chiqdi va ishga tushirdi, amalga oshirdi. Hozirgi kunda esa ancha-muncha natijasini ko'rib, ularning ko'zlari quvonib turibdi. Chunki bu illat shu darajada yomonki, insonni o'ziga shunchalik o'rgatadi, rom qilib, jalb etib qo'yadiki, har qancha ibodati bo'lsa ham, hattoki namozxon bo'lsin, hattoki ro'zador bo'lsin, buni oldida o'zini ojiz his qiladi, o'rganib qolgandan keyin shuning quliga aylanadi, shuni xizmatkoriga aylanadi, ibodat ham qilishi mumkin, lekin baribir asosiy maqsad narigi bo'lib qolaveradi. Mana shuning uchun ham bu kasallikka chalinib bo'lganidan so'ngra davolash deyarli yo'q natija. Chalinishni oldini olish kerak. Bunga yo'liqishlikni oldini olish kerak. Mana shu oldini oladigan to'siq qo'rg'on ham aynan iymon e'tiqod bo'la oladi. Iymon e'tiqoddan boshqa hech narsa bunga to'siq bo'la olmaydi, buni muolaja qila olmaydi va bunga qarshi kurasha olmaydi. Faqat iymon bo'lganda ham kuchli iymon bo'lishi kerak. Nihoyatda baquvvat iymon bo'lishi kerak. Buni qanchalik najas ekanligini, qanchalik iflos narsa ekanligini to'liq tushunib yetgan holda bundan hazar qila oladigan darajadagi e'tiqod, taqvo insonda hosil bo'lishi kerak. Ulug'larimiz, azizlarning hayotlarini o'rganib ko'radirgan bo'lsak, umuman bu narsaga yaqinlashmaganlar. Eng zarurat holatlarida ham, o'lim bilan yuzma-yuz kelganlarida ham, hattoki boshqa undan xavfliroq narsa bilan yuzma-yuz kelganlarida ham, umuman bunday insonda hayolini oladirgan, aqlini o'g'irlaydigan narsani iste'mol qilmaganlar, hazar qilganlar. Undan ko'ra o'limni o'zlariga ravo ko'rganlar. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhuda aynan xuddi shunday narsa bo'lgan. U zotni sonlariga jarohat bo'lib urushda tig'tikkanligi tufayli oyoqlari qorason kasalliga yo'liqib, oyog'ini sonidan kesib tashlashlikka majbur bo'lgan. Shunda shifokor sahobi ikromlar Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhuga banji iste'mol qilib turasiz, keyin biz sizni oyog'ingizni kesib tashlaymiz deganlar. Banj degani shu, insonni bir oz bo'shashtiradigan, insonni mast qiladigan, og'riqni sezishlik xususiyatini susaytirib yo'qotadigan narsa. Ya'ni hozirgi kunda qo'rqmasang giyohvand modda desak bo'ladi. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu aytadiki, yo'q, bu harom. Buni men iste'mol qilmayman. Undan ko'ra men hozir namoz o'qishni boshlayman. Ma'lum bir holatga borganda badanim titrashni boshlaydi. Ana shu titrayotgan paytda xohlaganlaringni qilaveringlar, men sezmayman deydilar. 2 rakat namozni niyat qilib boshlaydilar. Boshlaganlaridan keyin ma'lum bir vaqt ketganda badanlari titrashni boshlaydi. Shifokorlar tezlik bilan u zotni namoz o'qib turgan holatlarda sonidan kesib tashlaydi. Sonidan kesib qaynab turgan yog'ni olib kelib qonni qotirishlik uchun kesilgan songa botiradi. Qon to'liqincha to'xtaydi, kuyib jizg'anaga chiqib joyida yara chiqib qotadi. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu namozni o'qib olib assalomu alaykum deb salom berishlari bilan xushlaridan ketadilar. Og'riqni sezishni boshlaydilar. Namozni sezmaydilar. Assalomu alaykum deb namozdan chiqishlari bilan og'riqni sezadilar va og'riqning kuchligidan xushlaridan ketadilar. Mana ulug'larimiz, sahobi ikromlar, dinni mustahkam ushlagan zotlar giyohvand moddadan eng zarurat holatda ham, hattoki jonini fido qilishga to'g'ri kelgan paytida ham umuman bu narsaga yo'liqmaganlar, yaqinlashmaganlar, iste'mol qilmaganlar. Undan ko'ra har qancha mashaqqat, har qancha og'riq, har qancha jarohat bo'lsa, hatto o'lim bo'lsa ko'targanlar, chidaganlar, sabr qilganlar. Endi hozir kunda esa ming afsuslar bo'lsinki, musulmonman deyotganlarimiz ham ichida iymon e'tiqodimiz sus bo'lganligi tufayli shunday narsalarni iste'mol qilishi nariyoqda tursin, iste'mol qilishligini buni zarari yo'q, bu halol, mas bo'lib birovga zarar keltirmasang bo'ldi deb da'vo qilayotgan ba'zi bir ahli ilmlar paydo bo'lyapti. Qur'oni Karimda bu to'g'risida oyati karima yo'q deb da'vo qiladiganlar paydo bo'lyapti. Shular ham o'zlarini musulmon hisoblashyapti. Mana shunday badbaxtlar ko'pgina mo'min musulmondan yo'ldan urib, o'zi duchor bo'lgan kasallikka boshqalarni ham tortyapti. O'zi bu kasallikni eng katta zararlaridan biri shu dardga mubtalo bo'lganlar boshqalarni ham shunga mubtalo bo'lsin degan istagini paydo bo'lib qolishdi ekan. Shuning uchun bitta giyohman albatta o'ziga bitta sherik topadi. Uning tabiatida shu narsa bor. Ikkita bo'ldimi, ikkalasi yana bittadan tortadi. Qarabsizki, ularning saflari kundan kunga kengayib boraveradi. O'zlaricha kayfu safo qiladi boshida, keyinchalik bora-bora bu kayfu safo emas. Aslida illat dard ekanligini, vabo ekanligini tushunib yetadi va u tasavvur qiladiki, nima uchun meni o'zim o'lib ketishim kerak? Nima uchun men shunga ilindim? Kimdir meni ilintirdi. Endi meni o'zim o'lib ketaveramanmi? Yo'q. Men ham boshqalarni birga olib ketaman. O'zim yolg'iz ketmayman. Menga sherik bo'lishligi kerak degan tasavvur atrofidagilarni ham tortadi. Va qarabsizki, bu illat urchigandan urchib ketaveradi. Bizni dinimizda esa Alloh subhanahu va taolo insonning aziz mukarramligini, uni inson qilib turgan tushunchalarni, tuyg'ularini, bor ne'matlarni oyoq osti qilmoqlikni harom qilgan, umuman qat'iyan man etgan mumkin emas. Insonni inson bo'lib turishi uchun nimasi kerak? Nima uchun inson mukarram bo'ldi, aziz bo'ldi? Sabablari bor albatta, vositalari bor. Kelinglar mana shu to'g'risidagi oyat karimani o'qib, sekin-sekin buni sharhlab tushunishlikka harakat qilaylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va laqad karramna bani adama va hamalnahum fil barri val bahri va razaqnahum min at-tayyibati va faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallohul azim. Va tahqiq, biz bani odamni aziz mukarram qilib qo'ydik va ularni quruqlik dengizda ulovlarla ko'tardik hamda ularni pok narsalar ila rizqlantirdik va uni o'zimiz yaratgan ko'p narsalardan mutlaqo afzal qilib qo'ydik deydi. Mana azizlar, Alloh taolo bani odamni mukarram qilib qo'yganligini bayon etyapti. Nima bilan mukarram qildi bani odamni? Nima uchun boshqa mahluqot mavjudotlarni emas? Nima uchun farishtalarni emas? Qanchadan qancha mavjudotlar bor, san sanoqiga yetib bo'lmaydi. Aynan insonni mukarram qildi. Albatta buni mukarram bo'lishi uchun sabablari bor. Mukarram qildik deganda insonni o'ziga xos xususiyatlar berib qo'ydi. Agar inson shu xususiyatlarni oyoq osti qiladirgan bo'lsa, uning mukarramligidan zarracha ham asar qolmaydi. Birinchi o'rinda insonni insoniy xususiyatlaridan biri avvallar ham aytib o'tganmiz, uning libos kiyib yurmoqligidir. Alloh taolo boshqa birorta mavjudotga libos kiyishlikni shart qilmagan, buyurmagan ham va libos kiymasa ular gunohkor ham bo'lmaydilar. Ammo Alloh taolo insonni mukarram qildi, unga libos kiydirib qo'ydi. Uni libos bilan ziynatlab qo'ydi. Hattoki libos kiymoqlikni unga farz qildi, ya'ni ibodat darajasiga ko'tardi. Kimiki Alloh buyurgandek libos kiyib yursa, yurgan yo'lida albatta u ibodat qilib yurgan bo'ladi. Yurgan yo'lida Allohga itoat etib yurgan bo'ladi. Agar kimiki Alloh insonni libos orqali mukarram qilganiga qarshi chiqib, shu libosni yechadirgan bo'lsa, xoruzor bo'ladi. Quruvchi o'riga aylanadi. Oddiy hayvondan battar maxluqqa, mavjudotga aylanib qoladi. Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Ey bani Odamlar dedi Alloh taolo, har bir ibodat chog'ida o'z zinatingizni oling. Uni qarang, libosni Alloh taolo zinat deb aytayapti. Insonni haqiqatan ham ko'rkam qilib turadigan narsa libosdir. Allohni o'zi asrasin, agar libos yechiladigan bo'lsa, hammamiz ham bir-birimizdan xunuk bir mavjudotga aylanib qolamiz. Libosni Alloh taolo zinat deyapti. Va zinatni har bir ibodat chog'ida oling, ya'ni ustingizga tashlang. Kiying, libos bilan turing, libossiz ibodat qilmang deydi. Mo'minni esa har bir lahzasi ibodatga aylanishi kerak, har bir daqiqasi ibodatga aylanishi kerak. Shuning uchun mo'min musulmonlar zarurat holatdan tashqarida doimo Alloh buyurgan liboslarini kiyib yuradilar. Agar libosni tashlasalar, Allohning buyrug'iga qarshi chiqqan bo'ladilar, mukarramlikdan pastga tushadilar. Avvalgi o'tmishga bir tarixga nazar solaylik. Insonlar o'sha paytlarda bundan bir necha yuz yillar avval libosni haqiqatan ham madaniyat, haqiqatan ham insonning xos alohida sifatlaridan, xususiyatlaridan deb bilganlar. Shuning uchun ham qullar va cho'rilarni yarim-yalang'och yurishga majbur qilgan. Hur ozod insonlardan ajrab turmoqligi uchun qullarga libos kiyishlik mumkin bo'lmagan. Bitta lattani uyatli joyga tashlab olishgan xolos, qolgan hamma joyi yalang'och holda bo'lgan. Nimaga? Chunki ular oddiy hayvon sifatida bozorlarda sotilgan. Ularga libos kiyishlik man etilingan. Agar libos kiysa, sen o'zingni hurlarga o'xshatib olibsanmi? O'zingni ozod insonlarga o'xshatib olibsanmi? Sen qulsan-ku aslida deb uni jazolangan. Yovvoyi odamlarni madaniyatsiz deganda birinchi o'rinda ularni libos kiymasdan yurishliklari oyna jahon orqali ham tarixlarda ham ko'rsatilgan. Yovvoyi odam deganda libossiz yuradigan maxluqot va mavjudotlar tushunilgan. Endichi nima bo'ldi? Hozir kunda gapirib o'tirishga hojat yo'q. Shunday tegirmon teskarisiga aylandiki, aytib o'tirishga izohga hech qanday hojat qolmadi. Mana Alloh subhanahu va taolo insonni nima bilan mukarram qildi-yu, inson esa o'zi mukarram bo'lishiga sabab bo'lgan narsani oyoq osti qilib yirtib tashlayotganligiga nima deb baho bersa bo'ladi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Batahqiq, biz insonni eng yaxshi suratda yaratdik deydi. Alloh taolo insonning tashqi ko'rinishini ham o'zi yaratgan maxluqot va mavjudotlarning ichida eng go'zali qilib yaratib qo'ygan. Hech qaysi bir maxluqot va mavjudot insonga yetmaydi, tashqi ko'rinishligini go'zalligida ham. Bizning har bir a'zomiz bir-biriga shu darajada mutanosibki, agar bitta a'zoga nuqsonlik yetsa, inson xunuk ko'rinib qoladi. Tasavvur qiling, bittagina qoshingiz umuman yo'q bo'lsa, qoshsiz bir odamni tasavvur qilib ko'rganmisiz? Kipriksiz odamni tasavvur qilib ko'rganmisiz? Buni har bir a'zoga solishtirishlik mumkin. Ko'rinib turadigan a'zoga. Oddiy sochi to'kilib ketganlar, qayta soch chiqaraman deb hozir nimalar qilmayapti? Mana insonni Alloh taolo qanday mukarram qilib yaratib qo'ydi, tashqi ko'rinishligini ham. Ammo inson bunga ham tajovuz qilishni boshladi. Alloh yaratib qo'ygan tashqi ko'rinishligini go'zalligi unga go'yoki kifoya qilmay qoldi. Allohdan ko'ra bizni o'zimiz haykaltaroshroqmiz, bizni o'zimiz chiroyliroq holatni tanlab olamiz deb hozir kunda inson o'zini a'zolarini o'zgartiryapti. Burni yoqmay qolsa, burnini umuman boshqacha holga keltiryapti. Qulog'ini boshqacha holga keltiryapti. Toptasa jismu jasad go'yoki unga yoqmasdan qolib, jismu jasadiga har xil hayvonlarning suratlarini, tabiatning suratlarini, ilonu ajdahoyi chayonu sichqonu qurbaqayu tipratganlarning suratlarini o'ydirib solib, uchmas izlar bilan shuni suratlarni chizdiryapti. Insonning insonligi qolmayapti. Alloh mukarram qilgan surat yo'qoldi, o'zgartirilyapti. Shuning uchun ular mukarram emaslar. Ular xoru zorlikka mahkum qilingan insonlardir. Hozir kunda kundan kunga Avropa xalqlarini ichidan sekin-sekin qo'shni mamlakatlarni bossa, endi bizga ham kirib kelyapti. Erkak va ayol badanining boshqa joyi qolmasdan, hattoki yuziga ham turli tuman naqshlarni igni orqali teshtirib turib, ichiga rang jo'natib, shunday suratlarni chizdiryapti. Go'yoki uning yuzi qunigu, yuziga o'zi chiroyliroq bir narsani o'ylab topyapti. O'zini xuddi qoplonning terisiga o'xshatgan insonlar bor, o'zini mushukka o'xshatganlar bor, o'zini yo'lbarsga o'xshatganlar bor. Mana inson qanday pastkashlikka boradi. Alloh esa uni mukarram qilib qo'ygan edi. Ammo bu mukarramlikni ko'pchilik insonlar hazm qila olmayaptilar. Tushunib yeta olayotganlari yo'q, o'zlarini o'zlari xoru zorlikka mahkum qilyaptilar. Ming afsuslar bo'lsinki, mana shunday insonlarning ro'yxatida mo'min musulmonlarning borligi eng achinarli holatdir. Alloh subhanahu va taolo insoniyatni yana xos o'zining maxluqoti qilib yaratdi. Boshqalarga nisbatan insonda fahmlashlik, notiqlik, aql, farosat ne'matlarini berdi. Boshqa biror hayvonda yo'q. Inson eshitib turib, eshitganiga yarasha javob bera olishi qobiliyatiga ega. Inson ko'rib turib, ko'rgan narsasi miyasida qayta ishlab turib, o'shanga yarasha javob berish qobiliyatiga ega. Boshqa birorta bir hayvonda bu narsa yo'q. Odamlar aytishadi, it nihoyatda aqlli deydi. Otlar juda ham vafodor aqlli hayvonlar deydi. Aslida aqlli emas. Inson va jindan boshqa birorta mahluqot mavjudot aql yo'q ularda. Ularda taqlid bor. Itni bir narsaga o'rgatdim deganingiz, u taqlid qilishni o'rganadi xolos. Lekin uni it aqli bilan ishlamaydi. Chunki ularda aql degan narsaning o'zi yo'q. Ot ham biror bir narsani o'rgangan bo'lsa, siz qayta-qayta mashq qildirganligingiz tufayli u o'sha narsaga taqlid qilishni biladi xolos. Boshqa narsani bilmaydi. Ularga tabiiy sezishlik a'zolari orqali shu narsa bo'lganda bir harakatni bajarishlik ularga o'rganib qolingan taqlidan shuni bajaradi. Odamlar bo'lsa buni aqlli hayvon ekan, uni qarayi, insondan ko'ra bular aqlliyi, insondan ko'ra yaxshi jonivor ekan, jonzot ekan deyishadi. To'g'ri, haqiqatan ham inson taqlid qilib ham to'g'ri yo'lni topolmagandan keyin insondan o'sha it yaxshi, o'sha ot yaxshidir. Agar inson taqlid qilib bo'lsa ham to'g'ri yo'lni topganda masjidlar to'lib toshar edi. Kimdir namoz o'qiyapti, keyin shunga taqlid qilay deb nima uchun namoz o'qimaydi? Kimdir giyohvand moddani harom buni iste'mol qilib bo'lmaydi deyapti. Nima uchun shunga taqlid qilib u ham harom narsani iste'mol qilishni tashlamaydi? Kimdir o'g'irlik harom deb o'g'irlik qilmayapti. Nima uchun o'g'irlar kechularga taqlid qilaylik, o'g'irlikni tashlaylik deb taqlid qilmaydi? Va hokazo va hokazo. Hayvonlarniki majburlab taqlidga o'rgatsangiz bo'ladi. Ammo bu aqlli notiq insonni esa hattoki majburlab ham taqlid qilishlikka ham hattoki o'rgatib bo'lmaydigan holat yuzaga kelib qolyapti. Mana inson o'zini o'zi qanchalik xorlikka mahkum etyapti. Aql ishlatilmasa insonning mukarramligidan hech qanday asar qolmaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Odamlarni yaxshilikka chorlab turib, o'zingizni unutasizmi? Halbuki kitobni tilovat qilyapsiz-u, aqlni ishlatmaysizmi deydi Alloh taolo. Bu ahli kitoblarga nisbatan nozil bo'lgan oyat. Ahli kitoblar Injil va Tavrotni o'qib turib, Allohning yo'liga chaqirib, o'zlariga ergashayotgan odamlarni, ma'domiki Injil va Tavrotda kelgan Qur'oni Karim nozil bo'lib, payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam kelganlaridan keyin unga kufr keltirganlarga Alloh taolo aytayapti. O'zingizlar Injil va Tavrotni o'qib turibsizlar. Odamlarni Allohga itoat etishga chaqirasizlar. to'g'ri yo'l hidoyat yo'liga chaqirasizlar-ku, ammo o'zlaring aqllaringni ishlatmaysizlar, o'ylab ko'rmaysizlarmi? Qarangki, bu umumiy olganda hammaga tegishli. Agar kimdir o'zi bir narsani gapirib tursa-yu, ammo o'zi bajarmasa, unga sen nodonmisan, aqlingni ishlatmaysanmi? Nima uchun o'zing aytayotgan narsaga o'zing amal qilmaysan deyiladi. Bu ahli kitoblarga aytilgan gap, ammo umumiy olganda hammaga tegishli. Ahli kitoblar mana shu tufayli mukarram bo'lmadi, ular xorizor bo'ldi. Injil va Tavrotda kelgan haqiqatlarga iymon keltirmadilar, qaytaga uni o'zgartirdilar, o'zlarining nafsoniy istaklariga yarasha qilib o'zgartirib yubordi. Shuning uchun ular mukarramlikdan tushdi, xorizor bo'ldi, kofirlikka, munofiq va mushriklikka mahkum etilindi. Mo'min musulmonchilikdan ular mahrum bo'ldilar. Bu esa eng katta mahrumlikdir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون بتحقيق جهنم چون كبلب جن وإنسلرن يرتك ولاردين دلر بارو شنا علمسلر ko'zlari boru ko'ra olmaslar, quloqlari boru eshita olmaslar. Ana o'shalar chorvo hayvonlari kabidirlar, balki ulardan ham battarroqdirlar. Ana o'shalar g'ofildirlar, deydi Alloh taolo. Mana insonning aziz mukarram bo'lishiga sabablardan biri Alloh taolo ularda dinni, qalbni bor qilib yaratib qo'yganligi edi. Aslida shu qalb hidoyatga erishishligi kerak edi. To'g'ri yo'lni topishligi, mana shu qalb insonni jannatga olib kirishligi kerak edi. Insonning butun a'zosini qalb amri bilan boshqariladi. Insonning qalbi doimo buyuradi. Hozirda esa qalbim toza deb da'vo qilayotganlar allaqachon qalbini najosat bosib, najosat bosgan qalb esa gunoh ma'siyatga, giyohvand moddani iste'mol qilishlikka, mast qiluvchi narsalarni iste'mol qilishlikka olib borayotganligi ne desa bo'ladi? Shu ham qalbmi? Qalbni tozaligini da'vo qilishadi. Allohni tanimasa, Allohga itoat etmasa, Allohga ibodat qila olmasa, sajda qila olmasa, Allohning buyruqlariga bo'ysunmasa, qaytarganlardan qaytmasa, shu qalbni toza qalb deyishlik mumkinmi? To'g'ri, qalbga tashxis qo'yib bo'lmaydi. Yurakni ko'rishi mumkin, tomiri shikastlanibdi, bir teshigi bekilib qolibdi, yurakni muolaja qilib jarrohlik usuli bilan davolashlik mumkin, ammo qalbni bunday usul bilan davolab bo'lmaydi. Qalbingizni mag'or bosib qolibdi deb imirtiga kirgizib turib, uni o'lchab bo'lmaydi. Qalbni mag'or bosganligini uning qilayotgan amalidan, aytayotgan so'zidan, yurish-turishidan qarab turib tashxis qo'yiladi. Ammo bular qalbim toza deyotganlarchi, qalbim toza deyishligida uning harakati, uning yurish-turishi, uning hayot tarzi umuman ahamiyatga ega emas, balki qalbim toza desa bo'ldi ular. Bitta shu so'zni yodlab olishgan, qalbim toza degan narsani. Va qilayotgan hamma ishi go'yoki shu toza qalbdan shuning amriga muvofiq amalga oshirilayotgandek ular tasavvur qilishadi. Giyohvand moddaga o'tirib qolganlar ham qalbim toza deyaptilar. Sani pulingga olib iste'mol qilyapmanmi? O'g'irlik qilayotganim yo'q. Badanimni sotayotganim yo'q. Kazzobchilik qilayotganim yo'q. O'zim ishlab topgan pulimga olib chakamanda chiqsam, iste'mol qilamanda deyishyapti. Mana qalbi tozaligi. Bu harom narsa bu umuman desangiz nimasi harom buni? Bu giyohdan paydo bo'lgan bo'lsa. O'zing ham giyohlarni iste'mol qilasan-ku deydi. Qani birorta bir oyatda bormi shuni harom ekanligi deydi. Giyohni hammasi toza bo'ladirgan bo'lsa, biz taklif qilgan giyohni ham bir iste'mol qilib ko'r bo'lmasin. Bir narsani halol yoki harom ekanligi uni giyoh yoki giyoh emasligiga qarab turib bo'lmaydi. Balki Allohning buyrug'i va payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlarida kelgan xabarlarga qarab belgilanadi. La yaqahuna biha. Ularda qalblar bor, lekin u bilan hech qachon o'ylab ko'rmaydilar, shuni olmaydilar. Hidoyat nima yu zarorat nima? Jannat nima yu jahannam nima? Savob nima yu gunoh nima? Halol nima yu harom nima? Umuman ular o'ylab ko'rmaydilar. Ular uchun eng asosiysi shu hayotda nima qilib bo'lsa ham o'z istaklarini xohlagan yo'li bilan qondirib yashash kerak, tamom. 5 kunlik dunyoda yashab qol, kayfu zafoingni qil, ma'ishatingni qil, naryoni hech kim bilmaydi, hech kim ko'rgan yo'q deydi. Mana qalb ishlamasligi. Ko'zlari bor u ko'ra olmaslar, Ko'zlari bor. Zohiran olib qaraganda ko'rib turibdi. Atrofida giyohvand moddaga o'tirib qolganlar birin-ketin o'lib ketyapti. Kasallikka duchor bo'lyapti. Millionlab pullari isrof bo'lib sarflanyapti, lekin umuman foyda topayotgani yo'q, ko'rib turibdi. Ammo baribir bu ko'z qalb ko'zi bo'lmaganligi tufayli yana shuni sotib olib iste'mol qilaveradi. Quloqlari boru, ular bilan eshita olmaslar. Har kuni eshitadi oyna jahonda, har kuni matbuotda boshqa joyda falonchi o'libdi, ha? Dozasini ko'proq urib qo'yganligi uchun o'libdi deydi. 3-4 yil bo'lib qolganida shunaqa narsaga o'tirib qolganiga endi o'libdi deydi. Mast holatda mashinada avariya bo'lib o'libdi deydi. Unda qoldi o'libdi, bunda qoldi o'libdi. Har kuni shu xabarni eshitadi. Hatto oyna jahonlarda matbuotlarda tinmasdan raqamlar aytilyapti. Har kuni dunyo bo'yicha necha ming odam shundan halokat kuchirayotganligi. Agar hafta, oy, yil davomida olsak, necha million odam aynan shu illat tufayli halokat kuchirayotganligini eshitadi, ko'radi, o'qiydi, biladi, lekin umuman buni qabul qila olmaydi. Chunki ularning na qalblari, va na ko'zlari, va na quloqlari haqiqiy quloq, haqiqiy ko'z va haqiqiy qalb emas. Ular faqatgina bir parcha go'shtdan iborat bo'lgan a'zo ekan xolos. Alloh taolo esa insonni mana shu a'zolar bilan mukarram qilib qo'ygan edi, ammo inson u mukarramlikdan yuz o'giryapti. Alloh bergan ne'matlardan yuz o'girib, o'zicha ne'matni qidirib topyapti. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. O'zing bilmagan narsaga ergashma. Albatta quloq, ko'z va dil ana o'shalar mas'uldirlar deydi Alloh taolo. O'zlari bilmagan narsaga ergashyaptilar. Bilmagan yo'llariga kirib qolyaptilar. Bilmagan g'oyalarining qurboniga aylanyaptilar. Bilmagan dardlariga chalinib, kasallanib o'lyaptilar, halokatga uchrayaptilar. Vaholanki Alloh taolo quloq, ko'z, dil va har biri mas'uldir deydi. Alloh taolo ertaga so'raydi. Har biri to'g'risa so'raydi. Nima uchun Alloh yaratgan-ku va biz nima uchun sarf qildik? Alloh qanday ne'mat qilib bergan-ku va biz bu ne'matni qanday oyoq osti qilganligimiz to'g'risida albatta so'raydi. O'ylamanglar, faqat vaqt haqida so'raydi, iymon e'tiqod to'g'risida so'raydi deb. Alloh taolo har bir a'zomiz to'g'risida albatta so'raydi va bu biz hattoki gapirmasak, Alloh taolo bizni og'zimizni muhrlab qo'yadi, o'sha a'zolarning o'ziga til beradi. O'zi gapirishni boshlaydi. Nima gunoh qilganmiz u, nima qilganmiz, hammasini ipidan ignasigacha oqizmasdan, tomizmasdan hammasini aytib beradi. Hech qanday bundan boshqa ilojimiz yo'q. Azizlar, endi shunday ulug' kunlarda ham, Ramazon oylarida ham, Alloh shaytonlarni kishanlab zanjirband qilib qo'ygan oyda ham shu narsani iste'mol qilayotganlar yoki shuni savdosi bilan shug'ullanayotganlar, shunga qandaydir aloqasi bor insonlar inson desa bo'ladimi? Umuman ular inson deb bo'lmaydi. Oyati karimada aytilganidek, charvo hayvonlari kabidir, balki ulardan ham adashganroqdir, ulardan ham battarroqdir bular. Chunki charvo hayvonlari Alloh nimani buyurgan bo'lsa shuni qiladi, boshqa narsani qila olmaydi. Ular o'zlarining vazifasini to'liq bajaradilar, ammo inson o'zining vazifasini bajarmayapti. Insonning vazifasi esa a'udhu billahi minash shaytonir rojim va ma qolaqtul insa val jinna illa liya'budun. Alloh taolo aytadi, men insonni jinlarni faqatgina o'zimga ibodat qilish uchun yaratdim deydi. Inson qachonki Allohga qul ekanligini izhor qila olar ekan, shunda aziz mukarram bo'ladi, bo'lmasa xor bo'lib ketaveradi. Har bir narsa o'zining vazifasini bajara olishi kerak. Tasavvur qilinglar, sizning farzandingiz agar farzandlik o'rnida turmasa, uni bir chaqaga olmaysiz. Farzandingiz sekin voyaga yetdida, endi xonadoningizda rahbarlik lavozimini talab qilishni boshlayapti. Sizni sekin yoshingiz o'tib qolganligini da'vo qilyapti. Otajon, qarib qoldingiz endi. Sen miyangizdan suyulib qoldi. Bu yog'i meni o'zim boshqaraman bu yog'i. Menga qo'yib beravering. Siz indamasdan o'tiring, gapirmang tamom dedim. Sizga yoqadimi? Farzandning vazifasi nima edi? Farzandning vazifasi otani kaftida ko'tarib yurib, yelkasida ko'tarib yurib, izzat va hurmatini qilib, labbay otajon deb uning xizmatini tagidan jannatni qidirishlik edi. Onasining oyog'ini ostidan jannatni kasb etishlik edi. Ammo farzand endi o'zining o'rnini tashlab, ota-onalik da'vosini, xonadondagi rahbarlik da'vosiga o'tdi endi. ota-ona u farzandga yuz o'giradi. Xodimning vazifasi nima? Xodimning vazifasi rahbarga itoat etishligi. Rahbar chiqarib qo'ygan qonun qoidaga o'sha joyda, ish joyida amal qilishligi. Amal qilmasa bo'shab ketadi. Ammo u rahbarning o'rniga o'tirishni istab qolsa-chi, rahbarning oldiga kirib, unga qaysarlik qilib, uning chiqargan qonun qoidasiga, uning talablariga bo'ysunmaslik, itoat etmasligi to'g'risida bosh ko'tarsa-chi, rahbar uni albatta haydaydi. Uni ishdan bo'shatadi, yo'qotadi. O'rniga itoat etadigan bir xodimni jalb qiladi. Nima uchun? Chunki o'zining vazifasidan ko'ra u ko'proqni talab qilishni boshladi. O'zining mas'uliyati xizmatidan ko'ra tashqariga chiqib endi rahbarlikni da'vo qilishni boshladi. Alloh taolo bandani qul qilib yaratdi. Endi bu qul Allohga bosh ko'tarsa-chi? Fir'avnga o'xshab qul emas, robbilikni talab qilsa-chi? Leninga o'xshab qulchilikni emas, balki dohiylikni, daholikni talab qilsa-chi? Alloh taolaning la'natiga duchor bo'ladi. Allohning g'azabiga duchor bo'ladi. Shayton kabi Allohning dargohidan toshboron qilib quvladi, haydaladi. Qachonki banda o'zini qul ekanligini Allohga astoydil izhor qila olsa, shunda aziz mukarram bo'ladi. Xodim o'zini rahbariga itoat etsa, maoshi kundan kunga ko'tarilib boriladi. Yaxshi ishlayversa, borib-borib sekin-sekin rahbarlik lavozimi ko'tariladi. O'g'il qiz bo'lsin, ota-onaning oldida farzandlik burchini ado etsa, ota-onaning duosiga sazovor bo'ladi. Ularning rahmatiga sazovor bo'ladi, duosiga erishadi. Borib-borib o'zi ham kelajakda eng go'zal ota-onaga, dodam-momoga aylanadi. Har kim o'zini vazifasini bajarishi kerak ekan, o'zining mas'uliyatini ado etsagina u baraka topadi, baxtiyor bo'ladi. Agar kimiki vazifasidan tashqariga chiqib, ko'pni talab etadigan bo'lsa, ortiqcha maqom martabani talab etadigan bo'lsa, u xorizorlikka mahkum qilinadi. Bizlarni esa Alloh taolo faqatgina qul qilib yaratdi. Bizlar qulmiz. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Qul ekanligimizni tan olmagunimizgacha biz haqiqiy banda bo'la olmaymiz. Bandaning eng yuqori darajasi Allohga qul ekanligini to'liq izhor qilish darajasidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining ismlarining ichida eng yaxshi ko'rgan ismlari Abdulloh bo'lgan ekan. Chunki Abdulloh Allohning quli degan ma'noni bildiradi. Muhammad emas, Ahmad emas, Yasin emas, Muzzammil, Muddassir emas, Rauf emas, balki aynan Abdullohni sevdilar, chunki bu Allohning quli degan ma'no. Kimsan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qulchilikni eng yuqori nuqtasiga qo'yib turib bajardilar. Shuning uchun Allohning hamma ne'matlariga muyassar bo'ldilar. Bizlar ham shu zotga ergashib, qulchilikni yuqori nuqtasigacha olib bora olsak, Allohning hamma ne'matlariga marhamat va rahmatlariga loyiq va munosib banda bo'la olamiz. Shuning uchun mana bu ro'zani Alloh taolo farz qilib qo'ydiki, bu qulchilikni izhor qilishning eng yaxshi yo'llaridan biri. Shuning uchun Alloh taolo giyohon moddani va mast qiluvchi barcha narsalarni harom qildiki, chunki bular Alloh taologa isyon qildiradigan narsalardir. Kimiki mast bo'lsa Allohga isyon qiladi, mast bo'lgan holda namozini tark etadi, mast bo'lsa ro'zani tutmaydi, mast bo'lsa aqlini ishlatmaydi, mast bo'lsa Allohga isyon qiladi. Borib-borib Allohni o'rniga bir gram qoradorini qo'yadi. Bir gram qoradorini shunday ko'rsatib turib, shunga sajda qilsang beraman desangiz sajda qiladi. Bir butilka aroqni qo'yib turib, shunga ibodat qilasan desangiz ibodat qiladi. Bitta shpritsdagi narsani ko'rsatib turib, shuni senga beraman agar ibodat qilasan, shunga sajda qilasan, oyog'imni o'pasan desangiz savoringiz yalaydi va shpritsga sajda qiladi. Shuning uchun Alloh taolo bu narsalarni harom qildi. Chunki sajda qilishlik, yalinib yolvorishlik banda faqat Allohga nisbatan bajaradigan amaldir bu. Alloh o'zini o'rniga qo'yiladigan narsani yoqtirmaydi. Chunki yakka yolg'iz ma'bud bu Alloh taolodir. La ilaha illalloh, tamom. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, banda o'zini mana shunday mukarramlik, bandachilik holatini tark etib, boshqa narsani da'vo qilyotibdi. Allohga emas, o'zining nafsiga, o'zining shahvatiga, o'zining istaklari, orzu havaslari, kayfu safosining quliga yu va uning cho'risiga xizmatkorga aylanyapti. Alloh taolo bejizga ular sizlarni harom qilib qo'ymagan ekan, chunki ularning hammasi Allohga qarshi chiqishlikka olib boradigan vositalar va sabablardir. Va hamannahum fil barri val bahri. Va biz insoniyatni mukarram qilib turib, quruqlikda yu yerlikda dengizliklarda ularni ko'tarib qo'ydik deydi. Mana Alloh taologa qachonki banda o'zining bandachiligini izhor qila olgan holatda shu narsalardan foydalansa, u baraka topadi. Ammo Allohga isyon qilgan holda shundan foydalanaman desa, ko'pincha halokatga uchraydi. Alloh taolo bizlarni yer yuzida ulug'lar bilan ko'tarib qo'yibdi. Alloh bo'ysundirmasa, o'sha ot, eshak, tuya yo boshqa narsa bo'ysunarmidi? Alloh bo'ysundirmasa, hozir bizning ostimizda bo'lgan avto ulug'larimiz bizga bo'ysunadimi? Bo'ysunmaydi. Shuning uchun ham oyat karimada ta'lim berib qo'yibdi. Subhanallazi sahhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun. Mana Robbim tan olayapmiz. Sen o'zing pok Robbisan. Bizlarga mana bu narsani bo'ysundirib qo'ygan pok zotsan. Umuman bizni bunga qudratimiz yo'q edi, imkoniyatimiz yo'q edi. Seni o'zing buni bizga itoat ettirib qo'yding, bizga bo'ysundirib qo'yding, musaqqar qilib qo'yding deb duo bilan ulug'ga chiqamiz, minamiz va harakatlanamiz. Mana shu duoni astoydil ayta olsa, chin qalbdan ayta olsa, hech qanday halokatga uchramaydi. Ammo bandamizda shoshilamiz, yuguramiz, aytganda ham dildan chiqara olmasdan tilni o'zida aytib qo'yamiz. Aksariyatimiz esa umuman aytmaymiz. Ba'zi birlar bor, o'zining ishlab chiqargan texnikasiga 100% ishonadi. Hech qanday Allohning bu yerda vositasi yo'q deydi. Biz buni ishlab chiqardik va bu hech qachon falokatga uchramaydi deydi. Dunyodagi eng katta kema nomini olgan, hammalaring nomini bilasizlar. Mingdan ortiq odamni o'z bag'riga olib dengizga chiqayotganda shu kemani boshqaruvchisidan so'ragan. Biroq bir aybi bor bo'lmi, kamchiligi bormi? Hech qanday kamchiligi, aybi yo'q. Cho'kishligi mumkinmi? Umuman cho'kmaydi. Balki cho'kar, yo'q, cho'kmaydi. Alloh xohlasa ham cho'ktira olmaydi buni dedim. Muharrimga Alloh xohlasa ham buni cho'ktira olmaydi dedi. O'sha kemani boshqaruvchisi. Lekin arzimas narsaga cho'kdi-ku. Hammasi halokatga uchradi. Butun tarixda shov-shuv bo'lib ketdi. O'nlab kinofilmlar, hujjatli filmlar ishlandi. O'sha cho'kkan kemaning eski bir temir qoldig'ini millionlab dollarlarga sotilyapti. Muharrimga va axir Alloh shuni bo'ysundirib qo'ygan-ku. Suvning ustida yuradigan bir necha yuzlab tonna temirni osmonda nima uchun uchib yuribdi? Necha tonnalab temirlar. Alloh bo'ysundirib qo'ymasa, bu uchadimi bu? Banda harakat qilyapti, lekin Alloh yaratib beradi. Banda hech narsani yarata olmaydi. Alloh yaratib bergan narsani bir-biriga qo'shib bir narsani paydo qiladi. Va o'sha paydo qilganda ham Allohga itoatini izhor qilib turishi kerak. Allohga itoatsizlik qilsa, falokatga uchrab ketaveradi. Eng ishonchli texnikalari ham pand berib qo'yyapti. Buni hozir hamma yaxshi biladi. Undan keyingisi varodoqanahum minat toyibat. Alloh taolo insonni nima bilan mukarram qildi? Ularni halol narsalar bilan rizqlantirib mukarram qilib qo'ydi. Alloh taolo insondan boshqa hech qaysi bir narsaga yemishi, ichadigan narsasida halol bo'lishligini talab qilmagan. Har qanday mahluqot va mavjudot xohlagan narsasini yeydi, ichadi. Inson esa undoq emas, chunki inson aqlli mavjudot. Shuning uchun Alloh taolo insonga yeyadigan, ichadigan narsalarini ham alohida alohida zikrini keltirdi, hukmini tushirdi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va kulu mimma razaqakumullohu halalan toyyiba. Vattaqulloha allazi antum bihi mu'minun. Va Alloh sizlarga rizq qilib bergan halol pok narsalardan yenglar, o'zingiz ishongan Allohga taqvo qiling. Mana inson Allohning buyrug'iga bo'ysunib halol va pokiza narsalardan iste'mol qilsagina u mukarram bo'lib turadi. Ammo giyohvandmanda, mast qiluvchi narsalar va yoki Alloh harom qilib qo'ygan hayvonlarning go'shtlari yoki Alloh harom qilib qo'ygan boshqa ichimliklarni iste'mol qiladigan bo'lsa, uning mukarramligidan zarracha ham asar qolmaydi. Shuning uchun shuni iste'mol qilayotganlar ko'chada it kabi xor bo'lib, balchiqda axlatxonada yotganini har kuni ko'rasiz. Ko'chaga shunday chiqsang, Ramazon kuni kechalarida ham ko'chada axlatxonalarda yotgan odamlar bor, xorizor bo'lib. Odamlarimda o'tayotgan bo'lsa, axlatdan hazar qilib o'tgandek chetlashib o'tadi. Nimaga? Yaqinroqdan o'tsa uning hidi siz badaningizga urib qoladi-da. Birov borib bu kim ekan demaydi. Çünkü yapışıdan malum oldu kim ekerliğe. Allah mükerrem kılıp koygen idi. Lekin uzunu uzun har kıldı. O şu mükerremlikini ayağa sıkıldı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أي adamlar yeryüzündeki narsalardan halal paklarını yenler ve şeytan sizden ergeşmeyinler çünkü o sizlerge açık düşmandır. Yani halal ve pak narsanı yenler diyebdi. Ve şeytanın Ve şeytan izinden ergeçmeyinler dedi. Demek halal narsanı yemezsen haram narsanı yürmahlilik şeytanın izinden ergeçliktir. Allah haram kılgen narsanı kim iki siman kılayatken bulsa bilin ki siz elbette şeytanın hazır etkenini kılayarsınız. Rahmanın etkenini teşref şeytanın büyüğü boyun sinip durup siz. Çünkü o sizge açık düşmendir. Yani ne medyesin indi Allah Teala şeytandır. Bir neçe ayet-i kerimelerde açık düşmandır, açık düşmandır, kayta kayta takip dese, tekrar dese, işitsek, bilsek de yine şeytanın etkenliği yürsek, şeytanın büyüğüne boyunsinsek, Rahman'ını taşlar, şeytanın kuluna eğlensek, Rahman'a secde kılıçtı orduğa, şeytanın bevulü bulmuş, o şey maz kılgülçü nesillerde secde kılıp dursa, kanda kılmayan da bu insan mükerrem buladı. فَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَالْبَتَّ biz özümüz yaratken nesillerini, köylerden onlarını faziletli kılıp koyduk. Artık kılıp yarattık dedi Allah Teala insanına. Nememizden artık kılıp yarattı bizlerine. Elbette bunda hem hadis-i şerifler var. قال الحافظ أبو القاسم التبراني رحمه الله عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو فكما جعلت لهم الدنيا اجعل لنا الآخرة قال لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن خلقت له كمن قلت له كن فكان Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu rivayet ederler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etken ekeller. Perişteler Rabbine iltica kılıp etkenler. Ya Rabbana sen beni Adem'e dünyanı verdin. Onlar yediler dünyada. İçediler, libas terkiyediler. Biz ise senge fakat yine tasbih etemiz. Seni uğurlayımız, yemeğimiz, içmeğimiz, libas giymeğimiz, oyun kurgu kılmayımız. Sen o insanlara dünyanı bergenliğin kebi bizlerge ahiretini bergen. Deyip Allah'tan soradı perişteler. Allah Teala ne dedi? Eydi ki, men özüm kolum bilen yaratken insanın insan zürriyatlarının salihlerini bol degen de bolgen mahlukatı elmeştirmeyim ben dedim. Harim gel. Allah Teala insanını öz kolu bilen yaratken O'z ruhidan puflagan, jon puflagan, ruh puflagan. Farishtani esa kun fayakun, bol shunday yaratilgan, bol desa bo'lgan. Alloh taolay aytayapti, men o'zim qo'lim bilan yaratgan, ruhimdan puflagan mahluqotimni, mavjudotimni bol deganimda paydo bo'lib qolgan mahluqotga almashtirmayman. Faqat shu yerda soliha zurriyati deyapti. Soliha zurriyati bani adama. Inson bani odamning solihlarini zurriyotlarini Qarang, buning uchun solih bo'lish kerak ekan. Agar inson solih bo'lmasa, u mukarram bo'la olmaydi. Demak, solih va mukarram bo'lmagandan keyin esa u albatta xorizor bo'ladi. Qiyomat kunida Alloh taoloning mana bu aytayotgan so'ziga u loyiq bo'la olmaydi. Alloh taolo bizlarga berdi haqiqatan ham shu dunyoda yashash, yeb, ichishlik, oila qurishlik, bola-chaqa ko'rishlik, hamma ne'matni berib qo'ydi. Farishtalar esa bularni hammasidan masuvo. Ular faqat tasbih etadilar xolos. Hech narsa yo'q ularda. Shuning uchun ular aytayaptilarki, dunyoning hamma ne'matini bandalaringa berding, shu bani odamga. Bizlarga endi oxiratni bergin. Alloh taolaning qaray marhamatini. Endi shu marhamatni ham to'g'ri qabul qilmagan insonni mukarram deya olamizmi? Umuman mukarramlikka bu loyiq ham emas. Mana shu mukarramlikni oyoq osti qiladirgan vositani eng kattasi esa giyohvand modda mast qilguvchi narsalar ekanligini biz juda ham yaxshi bilamiz. Shuning uchun azizlar kelinglar, Ramazon sharif oylari bizlarni ruhan har taraflama pokizalanib olmoqligimiz uchun albatta imkoniyatlar oyidir. Shu oy mana rahmat mavsumlari yakunlanib boryapti. Inshaalloh ertadan mag'firat mavsumi boshlanadi. Allohning mana shu bergan imkoniyatlaridan 100%lik foydalanib qolaylik. Toki ertaga afsus nadomat hech qaysi birimizda bo'lmasin. Noinsoflarga ham insof tilaymiz. Hozirga aytib o'tilgan zahar zaqqumni iste'mol qilib yurganlarga ham Allohdan hidoyat tilaymiz. Ularni hech qachon duoiban qilmaymiz. Alloh insof bersin, tavfiq bersin. Ular ham kasal, bemor dardlarga shifo tilaymiz. Allohim barcha mu'min musulmonlarni mana shunday illatlarga chalinib qolishdan o'zi hayziy himoyasi asrasin.